«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх у програмі «Петарда». З вами Даша Форман і Олег Барцевич. У ближайшие полгодины знайомим вас з 5 головними новинами дня минулого, середи 17-го кастричника. Не забыть бы месяц, такий легендарний месяц сябры, в яким відбулася революція. Дякую Богу, що ми не живемо по правилах країни, яка любила і почитала ту революцію, але так би мовить, дагэтуль ад гэтага не можам. Выбачаюся за такую, да, такое лирическое отступление. Коротко по темах, какие, враги, мы сегодня поговорим, доведемся про то, что теперь за то, как претендовать на место на Евробачене от Беларуси, треба за это заплатить гроши. И тишмат охвочих засталось ехать презентовать нашу краину, например, на лето у Мальме. Так само про стан здоровья экс-керовника Масада мэра Дагана, якого прооперовали у Беларуси. Ягоны стан погоршуся, с чым гэта звязана, так само будем размаўляць. Так само про зварот беларускіх апазіцыянераў, якія прыняли у Брюсселі зварот да кіраўніцтва Евросоюзу, і про круглы стол, у якім яны ўзялі ўдзел у Европейском парламенте. Так само праверым сапраўднасць некаторых фактаў, якія агучыў напярэдадні у размове шматгадзіннай прэсавай канферэнцыі з расійскімі журналістамі кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко. Дык вось адзін факт мы не адзін, але адзін сёння агучым знайшлі. Александр Лукашенко пярэчыць таму, што кажа памежны камітэт Беларусі. Ну і таксама пра тое, што следчы камітэт Расіі распачаў крымінальную справу супраць аднаго з лідараў тамтэйшай апазіцыі Сергея Удальцова. І што для нас актуальна і цікава, кампрамат на Удальцова паводле расійскіх праваахоўных органаў збіраў беларускі КДБ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Уже шмат гадоў тыя, хто уважліва сочыць за конкурсамі песні Еўрабачання, наракаюць на тых, хто рэпрэзентуе там нашу краіну. Не могуць ніяк знайсці ў нашай краіне талент, які здольны скарыць сэрца меламанаў Еўропы.
Ну, аднак у хуткім часе ўвогуле можа стацца так, што ад Беларусі на Еўрабачанне ўвогуле ніхто ехаць не захоча. Справа ў тым, што арганізатары нацыянальнага адбору змянілі правілы, і цяпер конкурсант за ўсе кошты падрыхтоўкі мусіць плаціць сам.
Колькі хвочак паспяваць ад імя Беларусі збіраецца на лето ў шведскай Мальме. Лічыў Ілля Маліноўскі.
Адбор на конкурс Еўрабачання зноў змяніў фармат. Еўрафэста не будзе. Александр Ціханович, які шмат гадоў кіраваў гэтым працэсам, запрошаны ў ролі сябра журы. Але найбольш важная змена тое, што цяпер Белтэлерадыёкампанія адказвае выключна за праслухоўванне выканаўцаў, тэлетрансляцыю і паездку на сам конкурс. Песня, аранжыроўка, запіс, пастаноўка, нумара, касцюму – гэта ўсё сам выканаўца ці яго прадзюсар. Тлумачыць сітуацыю старшыня прэс-службы Белтэлерадыёкампаніі Святлана Смалонская-Красковская.
Мы связывались, консультировались с Андреем Михеевым, это автор русскоязычного сайта Евровидения Казахстана, эксперт Евровидения. Он сказал, что данные пункты касательно распределения продюсерских и организаторских функций прописаны в положениях в России и в Украине. В Украине он присутствовал на одном из последних отборов, там даже говорят, все, кто приехал на кастинг на метро, можете быть свободны, ибо как вы собираетесь оплачивать свое участие в конкурсе?
Але калі песня сподобается, Белтэлерадыёкампанія нават может допомогчи. Тым не менш, новые правила, видать, напужали выканаўцаў. Прием заявок скончится праз некалькі дзён, а вялікай колькасці жадаючых няма.
У нас есть заявки не только из Беларуси, есть заявки из Румынии, из Франции. Очень много поступает звонков из Москвы. То есть, ну, я думаю, традиционно, как наша белорусская натура, это все будут откладывать это на последний день, и я думаю, что 20-22 октября у нас будет большое количество посетителей, большое количество заявок и большое количество артистов принесут эти заявки сами.
Як даведалася Еўрарадыё, ні водзін з фіналістаў мінулага Еўрафэста сёлета заявкі не падаваў. Юнэш вырашыла спыніць свае спробы патрапіць на Еўрабачанне, яна зоймецца падрыхтоўкай маладога пакалення. Вікторыя Алешка распавяла Камсамольскай правдзе, што не бачыць сэнсу, а юзары просто не паспявае. Хіба толькі Алёна Ланская наважыцца.
Я пока не знаю. Пока ещё не планировала, у меня очень много дел. У меня много песен, я целый альбом в Лондоне записала, поэтому для меня не составит труда. Если я проснусь и вдруг решу, что вот у меня хорошее настроение сегодня, тогда я, может быть, и подам заявку.
Ну, а представники Беларуси Беларуси на Евробачене 2012 гурт Light Sound кажут, что им хопить.
У нас слишком много поклонников, которые потом будут опять голосовать, опять будет все по-новому, снова будем кого-то бежать, не хочу. Кажется, что нужно дать дорогу тому, кто может показать что-то свое, потому что это просто будет нехорошо по отношению к коллегам. Мы же любим своих коллег, друзей.
Имены полуфиналистов будут названы до 31 кастрычника. Паўфінал мусіць адбыцца 16 лістапада. Праўда, у палажэнні беларускага адбору на Еўрабачанне прапісана, што калі журы не знойдзе вартых выканаўцаў, магчыма, што будзе толькі фінал, які запланаваны на 7 снежня. Нагадаем, мінулы адбор скончыўся скандалам, у выніку якога прадстаўляць краіну паехалі Light Sound. На Еўрабачанні хлопцы не дайшлі да фіналу, заняўшы 16 з 18 паўфінальных месцаў. Сёлета конкурс Еўрабачанне пройдзе 14-18 траўня ў Мальме. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўра.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
У нас на чарзе навіна нумар 4. Здароўе экс-кіраўніка Масада, прааперованага ў Беларусі, пагоршылася. Ізраільская прэса паведамляе пра ўскладненне пасля трансплантацыі печані вантробы, якую мэр Даган перанёс у адной з беларускіх лякарняў.
Трансплантация, проведенная каля 5 дзён тому, и, как поведомляет газета «Гарец», зараз был керовник одной из наимоцнейших спецслужбов свету, находится у изолированной палате. Его стан лекари оценивают как тяжкий, але стабильный. Крыницы у осяроде мэра Дагана кажут, что на данный момент еще рано казать, прижилась вантроба.
Газета «Исраэль Айом» поведомляет, что опошние тыдни у пошуку варианту для лечения Дагана брала удел уся политичная та Ізраілю. Портал Ygnet публікуе заяву паплечнікаў экс-кіраўніка Масада, якія аспрэчваюць тое, што сказаў Александр Лукашэнка, аб тым, што ў Злучаных Штатах і Швецыі Дагана апіраваць адмовіліся. Па іхных словах, да шведскіх лекараў наогул не звярталіся, а ў США Даган не адпавядаў крытэрам для перасадкі вантробы.
Як стала вядома газеце «Наша Ніва» з крыніцаў у беларускім цэнтры трансплантацыі органаў і тканак, стан здароўя мэра Дагана крайне цяжкі. Ён застанецца ў рэанімацыі.
Еўрарадыё.фм.
Беларускія апазіцыянеры ў Брюсэлі прынялі зварот да кіраўніцтва Еўрасаюзу. Яго падпісалі прадстаўнікі 11 беларускіх палітычных сілаў.
Подписанты заявы закликают институты ЕС прикласти максимум намаганий для демократизации Беларуси, а для этого активизовать деятельность в этом керунку.
Зворот принят у межах визиту представников демократичных сил в Беларуси у Европейский парламент. Тему протягиваем Дмитрий Кустовский.
17 кастрычніка ў Брюсэлі з ініцыятывы еўрадэпутата Марыка Мігальскага прайшоў беларускі круглы стол. На яго былі запрошаныя 12 беларускіх апазіцыянераў з розных рухаў і арганізацый. Мэта – абмеркаваць палітычную сітуацыю ў Беларусі, а таксама стасункі краіны з ЕС.
Была цікавая дыскусія, на якой мы змаглі абмяняцца меркаваннямі у тым ліку ў пытанні перспектыў, як могуць развівацца стасункі ЕС і Беларусі. А скончылася яна падпісаннем апазіцыянерамі брюссельскай дэкларацыі, якая заклікае ЕС пашырыць дзеянні ў справе дэмакратызацыі Беларусі.
Распавядае Еўрарадыё еўрадэпутат Марак Мігальскі. Іншы еўрадэпутат літовец Вітаўтас Ландсбергіс закрануў тэму выбараў, сказаўшы, што ў Беларусі ў прынцыпе нельга ўжываць гэтае паняцце, а тым больш казаць пра перамогу ці паразу ў выбарах, бо іх у краіне папросту няма. Не пакінулі без увагі і пытанне санкцый супраць афіцыйнага Мінска.
Большасць беларускай дэлегацыі зразумела выказвалася за санкцыі, за неабходнасць усілення санкцыяў, а чыноўнікі Еўрапейскага саюза, якія ўсё ж паводзяць карэктна і стараюцца слухаць і самі выказвацца па мені. Чаканняў праблема паляпшэння няма, але ёсць кансэнсус, што трэба патрабаваць выдварэння палітзняволеных.
Кажа Еўрарадыё палітык Алесь Міхалевіч. Пагаджаецца з ім і былы палітзняволены Александр Атрошчанкаў, які таксама прысутнічаў на круглым стале.
Канешне, шмат хто з еўрапейскіх палітыкаў любіць хавацца за словамі, што гэта вельмі цяжка, што ёсць разряд. Гэта гігантская такая бюракратычная машына, што палітыку складана змініць.
Застаецца толькі вер у таких людей, як Марк Мігальскі, якія займаюцца Беларусію і ратують жыцці палітвязню, дадае Александра Трошчанку. У сваю чаргу сам еўрадэпутат таксама дазваляе сабе зрабіць камплімент у бок беларускай апазіцыі.
Апазіцыя беларуска, брэф таму, што ще...
Беларуская апазіцыя насуперак таму, што кажуць некаторыя, у цэлым не настолькі настолькі падзеленая і ўпэўненая ў тым, што дарога на захад у бок ЕС ёсць адзінай і найлепшай дарогай для Беларусі.
Варта дадаць, што кроме Міхалевіча і Трошчанкава брусельскую дэкларацыю падпісалі Змітер Бондаренко, Сергей Каваленко, Юрась Губаревич, Алесь Міхалевіч, Олег Новіку, Сергей Вазняк, Александр Трошчанков і іншыя. Змітер Кустовский, Еврорады.
Беларускія памежнікі перасталі спыняць струмень нелегальных мігрантаў у Еўропу праз нашу мяжу. Такім шараваннем сярод іншага агрэў напярэдадні расійскіх журналістаў Александр Лукашэнка.
Але рэчаіснасць аспрэчвае кіраўніка Беларусі, прычым вуснамі падначаленага яму памежнага камітэту. Нашы памежнікі па-ранейшаму ратуюць Еўропу ад нелегалаў.
Не слухаючыся прэзідэнта, працягвае Змітер Лукашук.
Беларускія памежнікі перасталі адсейваць нелегалаў, якія ідуць транзітам у Еўрасаюз. Навошта нам гэта трэба? Яны ж не да нас ідуць, гаворыць Александр Лукашэнка на прэс-канферэнцыі для журналістаў з расійскай глыбінкі. Няўжо беларускія памежнікі наўмысна не заўважаюць нелегалаў, якія ідуць у ЕС? Кіраўнік прэс-службы памежнага камітэта Александр Тішчынка на лічбах даказвае, што гэта не так.
У сярэднім 15 тысяч, да, выявляецца только потенциальных нелегальных мигрантов, у которых чужие документы, поддельные документы, без документов и так далее. Это ежегодно, в среднем год. А в последнее время эта цифра вырастает где-то в полтора раза, в два.
Поводле слов помежника, праз нас идут самые боевые. Нават тамильские тигры спробовали перейти белорусско-евросоюзовскую мяжу. Не отрымалось.
Через это направление, через наше, уже как его начинают появляться, допустим, и представители, вплоть до того, что, по-моему, в прошлом году тамильские тигры с боевым опытом шли. Если мы и наши соседи не опомнимся вовремя, особенно наши соседи, то кто тут будет что сдерживать? Чем это сдерживать?
Мовляв, белорусские помежники свою справу робят. Але каб межи Евросоюза аховывалися лепш, необходны гроши. Треба набрать больше супрацовников, опрануть, забеспечить мяжу обсталяванням и техникой. Ну, и каб затрыманных нелегалов было на что утрымливать и высылать на родиму. Прес-сакратар литовской помежной службы Гідрыюс Мішутіс упэўнівае Еўрарадыё, што літоўскую мяжу не знеслі натоўпы нелегалаў з боку Беларусі.
Самае большое число нелегалов – это граждане Грузии. С начала года их где-то уже есть больше, чем 250. Большая часть были задержаны на границе с Белоруссией. На прошлой неделе, вот, например, была группа вьетнамцев, 8 человек. Вьетнамцев уже на сегодняшний день задержано больше 70. Афганистанцы там, конечно, есть и другие. Эта ситуация была и в прошлом году похожая, и сейчас такая же.
На мяжи с Польшей ситуация так само не критичная. Згодно со звестками помежной службы Польши, у 2011 годе было затрымано 196 нелегалов, якія перайшли белорусскую мяжу, а за першую полову 2012 уже 201 человек. Там канцлагеры заполненные, як яны кажуть, афганцами, чаченцами, каўказцами. Мне телефонуют с гэтай нагоды, скардится Лукашенко россиянам. Поводле пресс-сакратара литовской помежной службы Гідрыюса Мішутіса, як летась, так и сёлета у центры нелегалов и утекачов живут от 150 до 200 человек. Але при чем тут Беларусь?
По Браде там есть наш центр. Те, которые есть нелегалы, они тоже там живут, пока мы не улажим все документы, чтобы их выслать из Литвы, в страну, из которой они родом есть.
Як доведалася Еврорада, Еврокомиссией за 10 годов было выдаткавано больше за 50 миллионов евро у рамках проектов у сферы кирования межами у Беларуси. Ближайшим часом будет еще каля 40 миллионов евро. Амаль 11 миллионов евро было выдаткавано на реконструкцию пункту пропуску «Пешчатка» на беларуско-польской мяжы. І гэта не ўсе грошы, праграмы і праекты, якія фінансуе ЕС у Беларусі. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Итак, мы дорухаліся до першай навіны сённяшняй праграмы. Следчы камітэт Расіі распачаў крымінальную справу супраць аднаго з лідараў тамтэйшай апазіцыі Сергія Удальцова. Нагодай сталася сустрэча з грузінскімі парламентарамі дыпламатамі, якая адбылася, увага, у Мінску ў чэрвені гэтага года.
Деталі гэтай сустрэчы былі выкладзеныя ў дакументальным фільме тэлеканала НТВ «Анатомія пратэсту 2». Каардынатору левага фронта Сергею Удальцову, а таксама актывістам Леаніду Разважаеву і Константину Лебедзеву інкрымінуюць падрыхтоўку да арганізацыі масавых беспарадкаў.
Следчы камітэт Расіі прызнаў сапраўднымі відэаматэрыялы, атрыманыя ад тэлекампаніі НТВ. Выяўлена, што голас у тым ліку прысутны ў сюжэтах, знятых утоенай камерай відэаназірання ў фільме «Анатомія пратэсту 2», належыць Сергею Удальцову. Сустрэча, фрагменты якой паказаныя ў фільме, адбывалася ў другой палове чэрвеня 2012 года ў жылым памяшканні ў сталіцы Рэспублікі Беларусь, паведамляецца ў заяве расійскага следчага камітэту.
Расійскія «Ізвесці» сёння напісалі са спасылкай на афіцыйнага прадстаўніка СКР Уладзіміра Маркіна, што кампрамат на Удальцова збіраў беларускі КДБ. Паводле артыкула 212 крымінальнага кодэксу РФ, Удальцову і іншым фігурантам гэтай справы пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі.
А калі следству ўдасца даказаць іх дачыненне да падрыхтоўкі тэрактаў, гэта можа скончыцца для вінавачаных нават пажыццёвым тэрмінам.
Штодзённая праграма «Петарда».
І гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Петарда», якую правялі для вас Даша Форман і Олег Барцавіч. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.